Ang ikatlong kabanata, ang iyong sala o pagdarasal. Ang sala o pagdarasal ang siyang haligi ng pananampalatayang Islam at ang ugnayan ng isang alipin sa kanyang Panginoon at Diyos at ang dahilan kung bakit ito ang pinakadakila sa mga ibada at pinakamalaki sa katayuan. At tunay na ipinag-utos ng Allah sa isang Muslim ang pangangalaga at pagsasakatuparan nito sa lahat ng kanyang kalagayan, maging siya man ay nananatili sa kanyang sariling bayan o nasa paglalakbay, nasa kalusugan, o siya ay nasa karamdaman. Ang mga nilalaman ng kabanatang ito. Una, ang katayuan ng sala o pagdarasal at ang mga kabutihan nito. Ikalawa, ang mga kabutihan ng sala. Ikatlo, ang limang takdang sala at mga takdang oras nito. Ikaapat, ang lugar ng sala. Ikalima, ang pamamaraan ng sala. Ikaanim, papaano ako magsasagawa ng sala? Ikapito, ang mga haligi ng sala at mga pangangailangan na dapat gampanan dito. Ikawalo, ang mga nakakasira sa sala. Ikasyam, ang mga kasuklam-suklam na gawaing dapat iwasan sa oras ng sala. Ikasampu, ano ang mga sala na mustahab o kaaya-aya ngunit hindi obligado? Ikalabing isa, ang sala na sama-sama. Ikalabing dalawa, ang adhan o ang panawagan sa sala. Ikalabing tatlo, ang kataimtiman o buong pusong pagpapakumbaba sa oras ng sala. Ikalabing apat, ang sala ng Jumaa o ang sala sa araw ng Biyernes. Ikalabing lima, ang sala ng taong naglalakbay. Ikalabing anim, ang sala ng may sakit o may karamdaman. Ang sala o pagdarasal. Ang kahulugan ng sala sa salitang ugat ay addu'a o panalangin. At ito ang nagsisilbing ugnayan ng isang alipin sa kanyang Panginoon at tagapaglikha. Nasasaklawan nito ang pinakamatayog na katawagan sa kahulugan ng pagkaalipin, pagdulog sa Allah at paghingi ng tulong sa Kanya. Kaya siya ay nananalangin sa Kanya, nagsusumamo at gumugunita sa Kanya. Kaya napapadalisay niya ang kanyang sarili at naaalala niya ang katotohanan niya at ang katotohanan ng mundong ito na kanyang pinamumuhayan at madarama niya ang kadakilaan ng kanyang Panginoon at ang habag niya sa kanya at pagkatapos ay igagabay siya ng sala na ito sa pagiging matuwid sa batas ng Allah at paglayo sa kawalan ng katarungan, kahalayan at pagsuway batay sa sinabi ng kataas-taasang Allah.
وَأَقِمِ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ.
Katotohanan ang sala ay nakapipigil sa paggawa ng lahat ng kahiyahiya at masasamang gawa. Mababasa sa Suratul Ankabut, talata 45. Ang katayuan ng sala at kahigtan nito. Ang sala o pagdarasal ang pinakadakila sa mga pisikal na pagsamba at pinakamalaki sa katayuan, sapagkat ito ay isang ibada o pagsamba na sumasaklaw sa puso, isip at dila ng isang tao, at nakikita ang kahalagahan ng sala sa maraming bagay. Ang mga ilan dito ay ang mga sumusunod. Una, sapagkat ito ang ikalawang haligi mula sa mga haligi ng Islam. Batay sa sinabi niya sallallahu alayhi wasallam, itinayo ang Islam batay sa lima, ang pagsaksi na walang iba pang Diyos maliban sa Allah, at si Muhammad ay sugo ng Allah at ang pagsasagawa ng sala. Naiulat at mababasa sa Al-Bukhari bilang 8 at sa Muslim bilang 16. At ang sala ay tumatayo bilang haligi ng gusali na siyang sandigang inaasahan nito at ito ay hindi makatatayo nang wala ito. Ikalawa, ang mga Islamikong katibayan ay nagtakda na ang kaibahan sa pagitan ng mga Muslim at hindi Muslim ay ang pagsasagawa ng sala. Batay sa sinabi ng propeta sallallahu alayhi wasallam, katotohanan ang pagitan ng isang lalaki at ng shirk o pagtatambal sa kaisahan ng Allah at ng kawalan ng paniniwala ay ang pagtalikod at paglisan mula sa sala. Naiulat at mababasa sa Muslim bilang 82. At sinabi pa niya sallallahu alayhi wasallam, ang kasunduan na namamagitan sa atin, mga Muslim, at sa kanila, mga hindi Muslim, ay ang sala o pagdarasal. Kaya sino man ang lumisan nito, tunay na siya ay tumalikod sa paniniwala. na iulat at mababasa sa At-Tirmidhi bilang 2,621 at sa An-Nisa'i bilang 463. Ikatlo, ang Allah na tigib ng kapangyarihan at kapita-pitagan ay nag-uutos nito sa lahat ng mga kalagayan, maging siya man ay nasa paglalakbay, nananatili sa kanyang lugar, nasa kapayapaan man o sa digmaan, at maging sa kalagayan ng kalusugan at ng karamdaman. Ang sala ay ipinatutupad ng ayon sa abot ng kanyang kakayahan, batay sa sinabi ng kataas-taasang Allah,
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
Pangalagaan ninyo ang pagsasagawa ng sala, ang limang takdang pagdarasal na kailangan gampanan araw-araw. Mababasa sa Suratul Baqara, talata 238. At kanyang inilarawan dito ang kanyang mga alipin na naniniwala sa kanyang sinabi,
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
At sila yaong nagpapahalaga sa kanilang mga pagdarasal, ang limang ulit na pagdarasal. Mababasa sa Suratul Mu'minun, talata 9. Ang mga kahalagahan ng sala. Ang maraming katibayan hinggil sa mga kahalagahan ng sala ay nakatala at matutunghayan mula sa aklat, sa Quran, at sa sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at ang ilan dito ay ang mga sumusunod. Una, tunay na ito ay nagpapawalang sala at nakapapawi sa mga kasalanan. Batay sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang limang takdang sala at ang mga sala sa pagitan ng 2 Juma'a ay nagpapawalang sala kung siya ay hindi nakagawa ng mga malalaking kasalanan. Naiulat at mababasa sa Muslim bilang 233 at sa Tirmidhi bilang 214. Ikalawa, tunay na ito ay isang liwanag na tumatanglaw sa buhay ng isang Muslim sa kabuuan nito. Tinataguyod siya nito tungo sa kabutihan at inilalayo siya nito sa kasamaan. Batay sa sinabi ng kataas-taasang Allah,
وَأَقِمِ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ.
Katotohanan ang sala ay pumipigil mula sa paggawa ng lahat ng mga kahalayan at ng masasamang gawain. Mababasa sa Suratul Ankabut, talata 45. Ikatlo, tunay na ito ang unang susuriin, sisiyasatin, bibilangin at susulitin sa isang alipin sa araw ng pagbabangong muli. Kaya kung ito man ay naging mabuti at tinanggap mula sa kanya, ang lahat ng kanyang mga gawain ay tatanggapin sa kanya. Datapkat kung ito ay tinanggihan, ang mga nalalabing mga gawain ay tatanggihan din. Batay sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kauna-unahang susuriin, sisiyasatin at susulitin sa isang alipin sa araw ng pagkabuhay na muli ay ang sala. Kaya kung ito man ay naging mabuti, mapabubuti rin ang lahat ng kanyang mga gawain. At kung ito ay nawalan ng saysay, mawawalan din ng saysay ang lahat ng kanyang gawa. Mababasa sa Al-Mu'ajam Al-Awsat Lit-Tabarani bilang 1,859. Ipinag-utos ng Allah ang tigib ng kalwalhatian at katastaasan, ang pangangalaga at pagsasakatuparan ng sala sa lahat ng kalagayan ng tao, maging sa oras ng digmaan at sa mga panahon ng kalamidad, sakit o karamdaman. Ang sala ang siyang pinakamasayang mga sandali para sa isang naniniwala habang siya ay nagsusumamo, nananalangin at dumudulog sa kanyang Panginoon. Kaya siya ay nakatatagpo ng katiwasayan, nakararamdam ng kapanatagan, at iba yung kagalakan sa pakikipag-ugnayan sa Allah na tigib ng kapangyarihan at kapita-pitagan. At ito ang pinakadakilang kasiyahan para sa propeta sallallahu alaihi wasallam, batay sa sinabi niya, at ginawa itong kurratu aini o kasiyahan para sa aking mga mata. Ito ang sala o ang pagdarasal. Naiulat at mababasa sa An-Nisa'i bilang 3,940. At siya ang sugo ng Allah ay lagi nang nagsasabi sa kanyang muadzin, ang tagatawag ng sala na si Bilal, sumakanyanawa ang lugod ng Allah. Pamahingahin mo kami sa pamamagitan nito o Bilal. Naiulat at mababasa sa Abu Daud bilang 4,885. At naging kaugalian ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kapag siya ay nababalisa o naliligalig sa isang bagay, siya ay humahayong nagtutungo sa pagsasagawa ng sala o pagdarasal. Naiulat at mababasa sa Abu Daud bilang 1,319. Kanino ipinatutupad at ipinag-uutos bilang tungkulin ang pagsasagawa ng sala? Ipinag-uutos bilang tungkulin ang sala sa bawat Muslim na may wastong pag-iisip at nasa tamang gulang, walang haid o regla sa mga kababaihan, at walang nifas o dugong lumalabas sanhi ng panganganak. Kaya siya ay hindi nararapat magsagawa ng sala sa mga oras ng kanyang haid o nifas, at hindi rin niya ito babayaran pagkatapos ng kanyang kalinisan at pagtigil ng dugo. At binibigyang hatol ang pagdadalaga sa sandaling maisaalang-alang ang isa sa mga palatandaan na sumusunod. Una, ang pagsapit ng 15 taon. Ikalawa, ang pagtubo o paglitaw ng mga balahibo sa harapan ng ari o sa likuran na daanan ng ihi o dumi. Ikatlo, ang paglabas ng similya habang natutulog o gising. Ikaapat, ang pagreregla ng babae at pagbubuntis. Ano ang mga patakaran na kailangang maisaalang-alang para sa sala? Una, ang paglilinis mula sa haddat o karumihan at najasa o marumi. Ikalawa, ang pagtatakip ng aura o mga maseselang bahagi ng katawan. Ipinag-uutos ang pagtatakip ng aura sa pamamagitan ng damit na hindi humahapit sa hubog ng katawan dahil sa kaigisian o kanipisan nito. At ang aura ay may 3 uri. Ang para sa babae, ang aura ng babae na nasa tamang gulang sa sala o pagdarasal ay ang lahat ng kanyang katawan maliban sa kanyang muka at mga kamay. Ang para sa batang lalaki, ang aura ng maliit na batang lalaki, ang 2 maselang bahagi ng katawan lamang, ang kanyang ari at puwit. Ang para sa lalaki, ang aura ng lalaki na nasa tamang edad, simula sa pusod hanggang sa tuhod. Ang kataas-taasang Allah ay nagsabi,
Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu.
O mga anak ni Adan, magsuot kayo ng palamuti o ng maayos na damit sa inyong pagtungo sa bawat masjid sa oras ng inyong pagdarasal. Mababasa sa Suratul Araf, talata'y 31. Katotohanan, ang pagtatakip ng aura ay pinakamababang pamantayan ng pananamit, at ang kahulugan ng sa bawat masjid, ibig sabihin ay sa bawat oras ng inyong pagdarasal. Ikatlo, ang pagharap sa kibla o ang direksyon sa sala. Batay sa sinabi ng kataas-taasang Allah,
وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
At kahit saang lugar ka man maparoon sa pag-aalay ng sala, iharap ang iyong muka tungo sa direksyon ng Masjid al-Haram o banal na bahay dalanginan sa Makkah. Mababasa sa Suratul Baqara, talata 149. At ang kibla ng mga Muslim ay ang marangal na Kaaba na itinayo ng ama ng mga propeta na si Ibrahim alayhi salam. At dito ay nagsagawa rin ng Hajj o pilgrimahe ang mga propeta, sumakanila nawa ang kapayapaan. At ating lubos na nababatid na ito ay tunay na mga bato lamang na hindi nakapipinsala at hindi makapagdudulot ng kapinsalaan. Ngunit tayo ay pinag-utusan ng Allah na humarap dito sa sala bilang direksyon upang magkaisa ang lahat ng mga Muslim tungo sa iisang dako ng pagdarasal. Kaya makapagsasagawa tayo ng maayos na pagsamba sa dakilang Allah sa pamamagitan ng pagharap dito. Nararapat para sa isang Muslim na siya ay humarap tungo sa Kaaba kapag ito ay kanyang nakikita sa kanyang harapan. Ngunit kapag ito ay malayo mula sa kanyang kinaruroonan, sapat na humarap siya sa dakong gawing malapit sa kinaruroonan ng Makkah. Samantalang ang kaunting paglihis sa pagharap ay walang masama rito. Batay sa sinabi ng propeta sallallahu alayhi wasallam, ang pagitan ng silangan at kanluran ay kibla. Naiulat at mababasa sa At-Tirmidhi bilang 342. At kung hindi niya magagawang humarap dito sanhi ng kanyang karamdaman o iba pa rito, hindi niya kailangang humarap dito sapagkat hindi dapat isagawa ang isang tungkulin ng sino mang walang kakayahan tuparin o gampanan ito. Ang kataas-taasang Allah ay nagsabi,
Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khayran li anfusikum.
Kaya matakot kayo sa Allah sa abot ng inyong kakayahan. Mababasa sa Suratul Taga'abun, talata 16. Ika-4, ang pagdating ng tamang oras ng sala. At ito ay isa sa patakaran upang maging wasto ang sala, sapagkat hindi tinatanggap ang sala bago ang pagdating ng tamang oras ng pagsasagawa nito. At ipinagbabawal din ang pagpapahuli sa takdang oras nito. Batay sa sinabi ng kataas-taasang Allah,
"Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta."
Katotohanan ang pagdarasal ay pinapatupad para sa mga naniniwala sa takdang oras ng pagdating nito. Mababasa sa suratun Nisa, talata 103. At kailangang isaalang-alang ang paniniyak sa pagdating ng tamang oras ayon sa ilang mga bagay. Ang pinakamainam sa pagsasagawa ng sala ay sa unang takdang oras nito. Ipinag-uutos bilang tungkulin ang pagsasagawa ng pagdarasal sa takdang oras nito at ipinagbabawal ang pagpapahuli nito sa ano pa mang kadahilanan. Sino mang nakaligtaan o nakalagpas sa tamang oras ng kanyang sala, sanhi ng pagtulog o pagkalimot, ipinag-uutos para sa kanya ang madaling pagsasagawa nito bilang kabayarang dasal kapag ito ay kanyang naalala. Ang limang takdang pagdarasal at ang mga oras nito. Ipinag-uutos ng Allah para sa isang Muslim bilang tungkulin ang pagsasagawa ng limang sala sa araw at gabi. Ito ang mga haligi ng kanyang pananampalataya at tumatayo bilang pinakamahalaga sa lahat ng kanyang mga tungkulin at kanyang tinakdaan ito ng maliwanag para sa pagsasakatuparan ng mga oras nito tulad ng mga sumusunod. Ang sala sa Fajr o madaling araw. Ito ay binubuo ng 2 raka'a o unit at ito ay nagsisimula sa pagbubukang liwayway o madaling araw, ang sandaling oras kapag ang unang bahagyang sinag ay lumilitaw at nagtatagal hanggang sa pagsikat nito. Sa makatwid, ito ay ang simula ng liwanag sa alapaap at nagtatapos sa pagsikat ng araw, ang sala sa dohor o tanghali. Ito ay binubuo ng 4 raka'a o unit at ang oras nito ay nagsisimula kapag ang araw ay bumababang palihis sa dakong pakanluran mula sa gitnang himpapawid at nagtatapos kapag ang anino ng isang bagay ay nagiging kasing haba ng sukat nito o ng bagay na iyon at ang araw ay nasa kaitaasan nito. Ang sala sa asr o sa hapon, ito ay binubuo ng 4 raka'a o unit at magsisimula ang oras nito sa paglipas ng oras ng dohor kapag ang anino ng lahat ng bagay ay maging katulad na nito sa sukat at ito ay nagtatapos sa paglubog ng araw at marapat para sa isang Muslim na magmadali sa pagdarasal bago tuluyang humina ang tindi ng init ng araw at maging dilaw ang kulay nito. Ang sala sa Maghrib o takip silim, ito ay binubuo ng 3 raka'a o unit at magsisimula ang oras nito sa paglubog ng araw at paglaho ng sinag nito sa alapaap at magtatapos sa paglaho ng pulang takip silim na naglalaho pagkatapos ng paglubog. Ang sala sa Isha o panggabi, ito ay binubuo ng 4 raka'a o unit at magsisimula ang oras nito sa paglubog ng pulang takip silim at magtatapos sa kalagitnaan ng gabi. At maaari ring isagawa ito bago sumapit ang Fajr o madaling araw kung mayroong sapat o makatwirang dahilan ng pagkaantala o pagkabalam. Ang lugar ng sala. Ipinag-uutos ng Islam ang pagsasagawa ng sala ng sama-sama at ipinanghihikayat nito na isagawa ito sa masjid upang ito ay maging isang pagtitipon at pagsasamahan ng mga Muslim. Maggagayon, madaragdagan ang bigkis ng pagkakapatiran at pagmamahalan sa kanilang pagitan at itinakda ito na higit na mainam kaysa sa sala ng isang lalaki na nag-iisa batay sa sinabi niya sallallahu alayhi wasallam. Ang sala ng isang lalaki sa sama-samang pagdarasal ay nakahihigit kaysa sa sala ng nag-iisa ng 27 antas na iulat at mababasa sa Al-Bukhari bilang 619 at sa Muslim bilang 650 at sa Ahmad bilang 5,921. Ngunit ang sala ay maaaring isagawa sa lahat ng lugar at ito ay kabilang sa habag ng Allah sa atin. At ginawa ang lupa para sa akin bilang lugar ng masjid at dalisay. Kaya sino mang lalaki mula sa lipon ng aking pamayanan ang inabutan ng sala, magkagayon, siya ay nararapat magsagawa ng sala. Naiulat at mababasa sa Al-Bukhari bilang 328 at sa Muslim bilang 521. ang mga patakaran ng lugar para sa pagsasagawa ng sala. Ipinag-uutos ng Islam sa lugar na pinagsasagawa ng sala na ang lupa nito ay nararapat na malinis. Ang Allah ay nagsabi,
وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ.
At aming ipinag-utos kay Ibrahim o Abraham at kay Ismail na dalisayin o linisin ang aking bahay dalanginan para sa mga nagsisipag-ikot sa palibot nito at ang namamalagi rito sa pag-aalaala sa Allah at nagsisiyukod sa kanilang pagdarasal na nagpapatirapa sa pagdalangin. Mababasa sa Suratul Baqarah, talata 125. Bilang pangkalahatang batas ng Islam, kapag tayo ay naglalayo magsagawa ng pagdarasal, ating isinasaalang-alang ang lugar bilang malinis maliban na lamang kung ating nababanaagan dito ang karumihan at tayo ay nag-aalinlangan sa pagiging malinis nito. Sa mga tuwid, kung walang dahilan upang ang isang lugar ay ituring na marumi, maggagayon ating pinahihintulutang isagawa rito ang pagdarasal na wala nang kailangan pangsapin ang lapag nito o gamitan ng pansapin. At may ilang mga pangkalahatang patakaran na kailangan pangalagaan. At ang ilan dito ay ang mga sumusunod. Una, ang isang Muslim ay hindi dapat magsagawa ng pagdarasal sa isang lugar na kung saan ay maaari niyang abalahin ng mga tao tulad ng mataong lugar, dinaraanan ng tao, o lugar na ipinagbabawal ang pag-standby dito na nagiging sanhi ng pagkaabala at siksikan sa mga tao. Samantalang ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay ipinagbabawal ang pananakit at pamiminsala. Siya ay nagsabi, walang pinsalang dapat mangyari at walang pamiminsalang dapat iganti. Naiulat at mababasa sa Ibn Majah bilang 2340 at sa Ahmad bilang 2865. Ikalawa, ang lugar ay nararapat na malaya mula sa mga bagay na nagdudulot ng kaguluhan o paggagambala sa sala tulad ng mga larawan o mga malalakas na tinig at musika. Ikatlo, sino mang Muslim ay hindi dapat magsagawa ng pagdarasal sa lugar na ang gawaing pagsamba ay pinagtatawanan at kinukutya, tulad ng isang lugar kung saan naroroon ang mga naglalasing o ng mga mapanuya, samantalang Allah ay ipinagbabawal ang panlalait sa mga sinasamba ng mga di-Muslim upang sila ay hindi manghas na gumanting lapastanganin o alipustain ng Allah dahil sa kanilang kawalan ng kaalaman. Ang kataas-taasang Allah ay nagsabi,
وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.
At huwag ninyong alipustahin o lapastanganin iyong kanilang mga tinatawagan o sinasamba bukod sa Allah. At pagkatapos kanilang alipustahin o lapastanganin ng Allah nang walang kaalaman. Mababasa sa Suratul An'am, talata 6. Ika-4, sino mang Muslim ay hindi dapat magsagawa ng sala sa isang lugar na itinalaga o itinayo para sa mga gumagawa ng mga gawaing makasalanan tulad ng mga bahay aliwan at disco o sugalan at mga beer house. Magkagayon, kinamumuhian ang pagsasagawa rito ng sala. Ang lugar ng sala. May kakayahan ka bang magsagawa ng sala sa masjid o bahay dalanginan ng sama-sama? Oo. Binibigyan diin para sa lalaki ang pagsasagawa ng sala ng sama-sama. At ito ay kabilang sa pinakadakilang gawain at kalugod-lugod sa Allah. At ito ay ipinahihintulot sa mga kababaihan. Hindi, kapag hindi mo kayang isagawa ito sa masjid, magkagayon ba'y ang ibang lugar ay najis o marumi? Oo, ipinagbabawal ang pagsasagawa ng sala sa maruruming lugar, sapagkat ang Allah ay nag-utos sa atin ng paglilinis para sa sala. Hindi, kapag ang lugar ay hindi marumi, ang pagsasagawa ba rito ng sala ay hindi makapipinsala sa mga tao sa dahilang ito ay kanilang dinaraanan? Oo, ipinagbabawal ang pamiminsala o pangangambala sa mga tao at ang panggigipit sa kanila maging sa pamamagitan ng pagsasagawa ng sala. Kaya dapat pumili ng ibang lugar na hindi makapipinsala o makagagambala sa mga tao. Hindi, mayroon bang mga nakakaabala o nakagagambala sa iyo sa lugar na iyong pinagsasagawaan ng sala tulad ng mga larawan at malalakas na boses? Oo, dapat na lumayo sa lahat ng nagbibigay ng pang-aabala at pangangambala sa mga nagsasagawa ng sala at mga bagay na nakapaglilihi sa kanya sa kataimtiman ng kanyang pagdarasal. Hindi, kabilang sa mga partikular na katangian ng pamayanang ito at ng habag ng Allah dito, ay ang pagtakda niya sa sala na tanggap ito sa alinmang lugar sa kalupaan. Ang pamamaraan ng sala. Ang niya o layunin. Ang niya ay isa sa mga kinikilalang patakaran ng kawastuhan ng sala at kung wala ito, ang sala ay hindi tinatanggap. Ibig sabihin ay dapat na isa puso ang pagsamba sa Allah sa pamamagitan ng sala. Sa mga tuwid, ay batid niya na ito ay sala sa Maghrib, halimbawa, o Isya, at hindi kinakailangan bigkasin o sambitin ang niya na ito. Magkus ang isa puso ito at isa isip ang kailangan para rito. Sa mga tuwid, ang pagbigkas dito ay isang pagkakamali, sapagkat hindi ito napatunayan sa propeta sallallahu alayhi wasallam. Gayon din sa kanyang mga sahaba o kasamahan na mararangal. Tumindig ng matuwid para sa sala at bigkasin ang
Allahu Akbar.
Ibig sabihin, ang Allah ay dakila habang itinataas ang dalawang kamay hanggang sa tapat ng mga balikat o mas mataas na ang palad ng kamay ay nakaharap sa dakong kibla o direksyon ng pagdarasal. At hindi tinatanggap ang takbir maliban sa pamamagitan ng pagbigkas ng Allahu Akbar. At ang kahulugan nito ay ang pagdakila at pagluwalhati sa Allah. Sa makatwid, ang Allah ang pinakadakila sa lahat, higit na dakila kaysa sa mundong ito, at sa lahat ng napapaloob ditong mga kasiyahan at mga karangyaan. Kaya dapat nating isantabi ang lahat ng mga karangyaan iyon at humarap tayo sa mahabaging Allah sa pagsasagawa ng sala ng buong puso at kataimtiman. Pagkatapos ng takbir, ilagay o ipatong ang kanang kamay sa ibabaw ng kaliwang kamay sa dibdib at ito ay gawin ng palagi sa pagtindig. Bigkasin ang pangbungad na dua o panalangin bilang kaaya-ayang gawin. Ito ay ang pagbibigkas ng
Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabarak ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk.
Ang ibig sabihin, O Allah, sumaiyo ang kaluwalhatian at pagpupuri. Maluwalhati ang iyong pangalan, kataas-taasan ng iyong karangalan, sapagkat walang ibang Diyos bukod pa sa iyo. At isunod bigkasin ang
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Ibig sabihin, ako ay nagpapakupkup sa Allah laban kay Satanas na isunumpa. Ito ang siyang istiada o pagpapakupkup at ang kahulugan nito ay ako ay dumudulog at humihingi ng kalinga sa Allah laban sa kasamaan ni Satanas. Bigkasin ang
Bismillahirrahmanirrahim.
Ibig sabihin, sa ngalan ng Allah, ang mauwain ang mahabagin. At ang kahulugan ng basmala, ako ay nagsisimula at humihingi ng tulong, nagpapabiyaya sa pamamagitan ng ngalan ng Allah. Bigkasin ang panimulang sura o kabanata, ang Al-Fatiha, at ang Fatiha ang pinakadakilang sura sa aklat ng Allah. At sa katunayan, biniyayaan ng Allah ang kanyang sugo sa pamamagitan ng pagpapahayag nito at kanyang sinabi,
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ.
At katotohanan ang aming ipinagkaloob sa iyo ang pitong talata, As-Sab'ul Matani ng Suratul Fatiha at ang dakilang Quran. Mababasa sa Suratul Hijr, talata 87. At ang pitong Al-Matani, ito ang Al-Fatiha at sa gayon pinangalanan, sapagkat ito ay naglalaman ng pitong talata. Kinakailangan para sa isang Muslim ang pag-aaral nito, sapagkat ang pagbasa nito ay isa sa haligi ng sala. Para sa kanya na nagsasagawa ng sala na mag-isa o sumusunod lamang sa sala na hindi pinalalakas ng imam o namumuno sa sala ang pagbabasa nito. Ipinag-uutos para sa kanya na matapos na basahin ang Al-Fatiha o mapakinggan ito sa pagbabasa ng imam na kanyang sasabihin, Amin, na ang kahulugan nito, O Allah, naway dinggin mo. Bumigkas ng ibang sura o talata ng Quran, pagkatapos mabigkas ang Fatiha sa unang dalawang raka'a o unit, samantalang sa ikatlong raka'a at ikaapat, ay bigkasin lamang ang Al-Fatiha. At ang pagbigkas sa Al-Fatiha at ang mga kasunod na talata ng Quran dito, ay karaniwang binibigkas ng malakas sa sala sa Fajr o sa madaling araw, sa Maghrib o sa takip silim at sa Isya o sa gabi, samantalang sa Dohor o sa tanghali at sa Asr o sa hapon ay pinahihina ang pagbigkas. At ang mga dua o dhikr, panalangin at paggunita sa sala ay binibigkas na mahina. Pagkatapos ay magsagawa ng takbir, pagbigkas ng Allahu Akbar para sa ruku o pangyukod habang itinataas ang mga kamay sa magkabilang balikat o mas mataas pa rito na ang palad ng mga kamay ay nakaharap sa dakong kibla o direksyon sa sala tulad ng ginawa sa unang takbir. Magsagawa ng ruko o pagyuko sa pamamagitan ng pagbaluktot ng likod sa dakong kibla na ang likod at ang ulo ay magkapantay at ilagay ang mga kamay sa mga tuhod at bigkasin ang
Subhana Rabbiyal Azim.
Ibig sabihin, kaluwalhatian sa aking Panginoon ang pinakadakila at ng kabubuting gawin ng tatlong ulit ang naturang tasbih o pagluwalhati. Datapwat ang ipinag-uutos ay isang ulit lamang at ang ruko o pagyuko ay isang kalagayan ng pagdakila at pagpipitagan sa Allah. Ang kahulugan ng
Subhana Rabbiyal Azim.
Ang ibig sabihin ay ipinahahayag ko sa Allah na siya ay malaya sa mga kakulangan o kapintasan at aking kinikilala ang kanyang kaganapan habang ako ay nakayuko, nagpapakumbaba sa Allah na tigib ng kapangyarihan at kapitapitagan. Mula sa pagkakayuko ay muling bumalik sa pagkakatayo habang itinataas ang mga kamay sa tapat na mga balikat at ang mga palad nito ay nakaharap sa dakong kibla o direksyon sa sala tulad ng una at bigkasin ang
سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.
Ibig sabihin, dinidinig ng Allah ang sino man na nagpupuri sa Kanya, kung siya ang imam o namumuno sa sala o mag-isa. At pagkatapos ang lahat ay bibigkasin ang
رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.
Ibig sabihin, aming Panginoon at sa iyo po lamang nauukol ang pagpupuri. At nakabubuti na bigkasin bilang dagdag pagkatapos nito ang
حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.
Ang ibig sabihin, pagpupuring marami, masagana, tigib ng pagpapala, pumupuno sa kalangitan at pumupuno sa kalupaan at pumupuno sa anumang bagay na naisin mo. Magpatira pa sa lupa na ang pitong bahagi ng katawan, ang noo, kasama ng ilong, ang dalawang kamay o palad, ang dalawang tuhod, at ang dalawang paa ay nakasayad sa lapag o lupa at nakabubuti sa kanya na ilayo at huwag idikit ang kanyang mga kamay sa magkabilang tagiliran at ilayo o huwag idikit ang tiyan sa mga hita at ilayo ang mga hita sa mga paa sa kanyang pagpapatirapa at itaas ang mga braso sa lupa at bigkasin sa pagpapatirapa ang
Subhana Rabbiyal A'la.
Ibig sabihin, kaluwalhatian sa aking Panginoon ang kataas-taasan ng isang ulit ayon sa pinag-uutos, ngunit nakabubuti rin namang ulitin ito ng tatlong ulit. Ang sujud o pagpapatirapa ay isa sa pinakamarangal na kalagayan na kung saan ang pagdalangin ay ipinagkakaloob ng Allah. Kaya pagkaraang bigkasin ang nararapat na dua o panalangin na binanggit kanina, itinatagubilin na magsumamo sa Allah at pakumbabang humingi sa Kanya nang anumang ninanais na kabutihan sa mundong ito at sa huling araw. Sinabi niya sallallahu alayhi wasallam, ang pinakamalapit na kinalalagyan ng isang alipin sa kanyang Panginoon ay habang siya ay nakapatirapa. Kaya inyong dalasan ang inyong dua o panalangin. Naiulat at mababasa sa Muslim bilang 482. Ang kahulugan ng
Subhana Rabbiyal A'la.
Ibig sabihin, luwalhati sa aking Panginoon ang kataas-taasan. Pinupuri ko ang kabanalan ng Allah na pinakamataas sa kanyang kadakilaan at kanyang kataas-taasang katayuan sa ibabaw ng kanyang mga kalangitan mula sa lahat ng mga kakulangan at mga kapintasan. At dito ay mayroong paalaala sa nagpapatirapa na nakadiit sa lupa bilang pagpapakumbaba at pagkaaba upang kanyang maalaala ang kaibahan sa kanyang pangitan at ng kanyang tagapaglikha na kataas-taasan. Kaya siya ay mga yupapa sa kanyang Panginoon at nagpapakumbaba sa kanya bilang maula o ang Allah bilang tagapagtangkilik. Pagkatapos ay bigkasin ang takbir, ibig sabihin ang pagsasabi ng Allahu Akbar at maupo sa pagitan ng dalawang pagpapatirapa at nakabubuti na upuan ang kaliwang paa at habang pinananatili naman ang kanan nito na ang mga daliri nito ay nakatukod at ilagay ang mga kamay sa dulong bahagi ng kanyang mga hita malapit sa mga tuhod. At ang lahat ng mga pag-upo sa oras ng sala ay nararapat na gawin sa ganitong pamamaraan sa pag-upo, maliban sa huling tashahud, sapagkat nakabubuti na itukod din ang kanan, ngunit ilalabas ang kaliwa sa ilalim nito at ang pagkakaupo niya sa lupa. Sino man ang walang kakayahan na umupo sa sala sa paraan na nabanggit sa unang tashahud o sa ikalawa, sanhi ng karamdaman sa kanyang tuhod o dahil sa hindi niya nasanayan ito, magkagayon, maupo sa ayon sa pinakamalapit na katayuan nito na kung saan ay maginhawa ang pag-upo rito. Bigkasin sa pagkakaupo sa pagitan ng dalawang sujud o pagpapatirapa ang
Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini.
Ang ibig sabihin, Panginoon ko, ako ay iyong patawarin, ako ay iyong kaawaan, ako ay iyong patnubayan, ako ay iyong tustusan sa aking mga pangangailangan, ako ay iyong aliwin, at ako ay iyong pagalingin. Pagkatapos ay magpatirapa sa ikalawang ulit, tulad ng unang pagpapatirapa. Pagkatapos ay tumayo mula sa ikalawang pagkakapatirapa, tungo sa kalagayang pagkakatindig na nagsasabi ng Allahu Akbar o ang Allah ay dakila, at isagawa ang sala na ikalawang raka'a o unit tulad ng sa una nang walang pagkakaiba. Pagkatapos ng ikalawang pagpapatirapa sa ikalawang raka'a o unit, maupo para sa unang tashahud at bigkasin
At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. As-salamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
Ang ibig sabihin, ang mga pagbati, mga dasal at ang mga mabubuting bagay sa buhay ay sa Allah. Sumaiyo ang kapayapaan o propeta at gayon din ang habag at mga pagpapala ng Allah. Ang kapayapaan ay mapasa amin at mapasa kanila na mga matutuwid na lingkod ng Allah. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos maliban pa sa Allah. Natatanging siya lamang, wala siyang katambal, at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang sugo at lingkod. Pagkatapos ay tumayo para sa natitira pang sala, kung ang sala ay binubuo ng tatlo o apat na raka'a. Ngunit sapat na nabigkasin lamang sa ikatlo at ikaapat na raka'a ang Al-Fatiha. Samantalang kung ang sala ay binubuo ng dalawang raka'a, tulad ng Fajr sa madaling araw, magkagayon, isagawa ang huling tashahud o pagsasaksi, tulad ng mga sumusunod. Pagkatapos sa huling raka'a, matapos ang ikalawang sujud o pagpapatirapa, maupo para sa huling tashahud, at ang pamamaraan nito ay tulad ng unang tashahud. Ngunit idinaragdag ang paghiling ng pagpapala sa propeta, batay sa pamamaraan na sumusunod.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
Ang ibig sabihin, O Allah, pagpalain mo si Muhammad at ang kanya mag-anak tulad ng pagpapala mo kay Ibrahim at sa kanya mag-anak. Tunay na ikaw ay kapuri-puri at maluwalhati. Biyayaan mo si Muhammad at ang kanya mag-anak tulad ng pagbiyaya mo kay Ibrahim at kanya mag-anak. Tunay na ikaw ay kapuri-puri at maluwalhati. At nakabubuting bigkasin pagkatapos nito,
A'udhu billahi min adabi jahannam wa min adabi al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal.
Ibig sabihin, ako ay nagpapakupkup sa Allah laban sa kaparusahan ng impyerno at sa kaparusahan ng libingan at sa tukso ng buhay at kamatayan at sa tukso ng bulaang Kristo, at pagkatapos nito ay manalangin sa kung ano ang ninanais. Pagkatapos ay ibaling ang ulo sa dakong kanan na nagsasabi,
Assalamu alaykum wa rahmatullah.
Ibig sabihin, ang kapayapaan ay sumainyo at ang habag ng Allah. Pagkaraan ay sa dakong kaliwa, nakatulad din ito. At sa pamamagitan ng taslim, ang pagsasabi ng Assalamu alaykum wa rahmatullah, ay magtatapos ang isang Muslim sa kanyang sala. Batay sa sinabi niya sallallahu alaihi wasallam, ang panimula nito ay ang takbir o ang Allahu Akbar at ang pagtatapos nito ay ang taslim o ang pagsasabi ng Assalamu alaikum wa rahmatullah na iulat at mababasa sa Abu Daud bilang 61 at sa At-Tirmidhi bilang 3. Ibig sabihin ay magsisimula ang pagpasok ng sala sa pamamagitan ng unang takbir at magtatapos ito sa pamamagitan ng taslim. Nakabubuti sa isang Muslim pagkatapos ng salam mula sa takdang sala na siya ay magsabi bilang panalangin, Astaghfirullah, ng tatlong ulit. Ibig sabihin,
Astaghfirullah.
Ako ay humihingi ng kapatawaran sa Allah. At bigkasin ang dua na,
Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram.
Ibig sabihin, O Allah, ikaw ang kapayapaan at sa iyo nagmumula ang kapayapaan. Ikaw ay banal. Ikaw na nagtataglay ng kadakilaan at karangalan.
Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana't wa la yanfa'u dhal jadd minka al jadd.
O Allah, walang makapipigil sa iyong pagkakalooban at walang makapagbibigay kapag pinigilan mo at hindi makapagbibigay ng kapakinabangan sa taong may magandang kapalaran ang magandang kapalaran sapagkat sa iyo ito nagmumula. Pagkatapos ay bigkasin ang
Subhanallah.
Ibig sabihin, kaluwalhatian sa Allah, gawin ito ng 33 ulit at ang
Alhamdulillah
o ang pagpupuri ay sa Allah ng 33 ulit at ang
Allahu Akbar
o ang Allah ay dakila ng 33 ulit at buuin ito ng 100 sa pamamagitan ng pagbigkas ng
La ilaha illallahu wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir.
Ang ibig sabihin, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Tanging siya lamang, wala siyang katambal. Sa kanya lamang ang paghahari at sa kanya lamang ang pagpupuri. At siya ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Ano ang gagawin ng isang hindi nakasasaulo ng Al-Fatiha at mga dikir o paggunita sa oras ng sala? Sino man ang bagong yakap sa Islam at hindi nakasasaulo ng Al-Fatiha at mga dikir o paggunita sa sala, magkagayon, itinatagubilin para sa kanya ang mga sumusunod. Tungkulin niyang magsikap sa pagsasaulo ng mga kinakailangang adhkar o paggunita sa sala at ito ay hindi matatanggap maliban sa pamamagitan ng wikang Arabic. At ito ay ang mga sumusunod. Ang Al-Fatiha, ang Takbir, ang Subhana Rabbiyal Azim, ang Sami'a Allahu Liman Hamida, ang Rabbana wa lakal hamd, ang Subhana Rabbiyal Ala, ang Rabbi Ghfirli, ang Tashahud at ang Salatan Nabi, ang Assalamu Alaikum wa Rahmatullah. Kinakailangan para sa isang Muslim sa kanyang mga pagdarasal, bago maging ganap ang pagsasaulo, na uulitin niya ang anumang nalalaman niya rito na tasbih o Subhanallah, tahmid o Alhamdulillah at takbir o Allahu Akbar, habang kasalukuyang isinasagawa ang sala. Uulitin niya ang naturang aya o talata ng Quran na kanyang isinaulo, habang nasa kalagayan ng pagtindig, batay sa sinabi ng kataas-taasang Allah,
فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم.
Kaya matakot kayo sa Allah sa abot ng inyong makakaya. Mababasa sa Suratul Taghabun, talata ay 16. Dapat sa kanya sa pagkakataong ito na maging ganap na masigasig sa sala sa sama-samang pagsasagawa nito, upang ang kanyang sala ay ganap niyang may saayos. At dahil na rin ang imam o namumuno sa sala ang mananagot sa ilang pagkukulang ng mga ma'mun o ng mga tagasunod. At ang kahulugan ng sura o kabanata, Al-Fatiha, ay ang mga sumusunod.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ang lahat ng pagpupuri ay sa Allah, ang Rab o Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Ako ay pumupuri sa Allah sa lahat ng kanyang mga katangian, mga gawain at mga biyaya, maging lantad man ito o nakalingid, kalakip ng pagmamahal at labis na pagdakila sa kanya. Ang ibig sabihin ng Rab o ng Panginoon ay ang Allah ang tagapaglikha, ang hari, ang may kapangyarihan, ang tagapagkaloob ng mga biyaya. At ang alamin o ang lahat ng mga nilalang, tinutukoy nito ang lahat ng bagay maliban sa Allah na tigib ng kapangyarihan at kapita-pitagan mula sa mga daigdig ng tao, ng jin, ng mga anghel at mga hayop at iba pa.
Ar-Rahmanir-Rahim.
Ang mahabagin ang maawain, dalawang pangalan mula sa mga pangalan ng Allah. Ang Ar-Rahman ay nangangahulugan na siya ay nagtataglay ng pangkalahatang habag na sumasaklaw sa lahat ng bagay. Samantalang ang Ar-Rahim ay ang nagtataglay ng katangiang habag na nakalaan lamang para sa kanyang mga alipin na naniniwala.
Maliki yawmiddin.
Ang hari ng araw ng paghuhukom. Ibig sabihin ay ang hari ang may kapasyahan sa araw ng paggagawad ng gantimpala at pagsusulit. Sa makatwid, naririto bilang paalaala sa isang Muslim tungkol sa huling araw at paghihikayat sa kanya sa paggawa ng kabutihan.
Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in.
Ikaw lamang ang aming sinasamba at ikaw lamang ang aming hinihingian ng tulong. Sa iyo lamang kami naglalaan ng pagsamba o aming Panginoon. Kami ay hindi nagbibigay sa iyo ng katambal bukod sa iyo sa anumang uri ng ibada o pagsamba. At sa iyo lamang kami humihingi ng tulong sa lahat ng gabay na ukol sa amin. Sa makatwid, ang lahat ng bagay ay nasa iyong kamay. Walang sino mang nagmamay-ari nito kahit na kasing bigat ng isang butil ng mais.
Ihdinas siratal mustaqim.
Patnubayan mo kami sa matuwid na landas. Ituro mo sa amin, ipatnubay at igabay sa matuwid na landas at panatilihin dito hanggang sa aming pagharap sa iyo. Ang matuwid na landas, ito ang maliwanag na pananampalatayang Islam na naghahatid tungo sa lugod ng Allah at sa kanyang paraiso na siyang itinuro ng pinakahuli sa mga propeta at sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at walang daan tungo sa kasiyahan ng isang alipin kung hindi sa pamamagitan ng pagiging matuwid dito.
Siratal ladhina an'amta alayhim.
Ang landas ng iyong mga pinagpala. Ibig sabihin ay landas ng sino mang iyong pinagpala sa kanila sa pamamagitan ng pamamatnubay at pagpapakatuwid mula sa lipon ng mga propeta at matutuwid na nakababatid ng katotohanan at kanilang sinunod.
Ghayril maghdubi alayhim waladdallin.
Hindi ang landas ng mga naggamit ng iyong matinding puot at ng mga nangaligaw. Ibig sabihin ay ilayo mo kami at iligtas mula sa landas ng sinumang iyong kinapuutan at kinasusuklaman sa kanila sapagkat kanilang nababatid ang katotohanan. Ngunit ito ay kanilang pinawalang bahala, at sila yaong mga Hudyo at ang sinumang katulad nila. At ilayo mo kami sa landas ng mga nangaligaw, at sila yaong mga hindi napatnubayan tungo sa katotohanan dahil sa kanilang kamangmangan, at sila yaong mga Kristiyano at ang sinumang gumagawa sa kanila. Paano ako magsasagawa ng sala? Al-Qiyam o pagtindig, ar-Ruko o pagyukod, as-Sujud o pagpapatirapa. Tumayo ng matuwid at bigkasin ang Allahu Akbar o ang Allah ay dakila. Habang itinataas ang mga kamay hanggang sa maitapat ito sa pagitan ng mga balikat at tenga. Ipatong ang kanang kamay sa ibabaw ng kaliwa sa tapat ng kanyang dibdib. Bigkasin ang Surah Al-Fatiha at isunod ang anumang talata o kabanata sa Quran kung nasa unang raka'a o sa ikalawa. Bigkasin ang takbir o ang Allahu Akbar habang itinataas ang mga kamay. Pagkatapos ay iyukod ang likod sa dakong kibla at ilagay ang mga kamay sa kanyang mga tuhod. At bigkasin ang
Subhana Rabbiyal Azim.
Ibig sabihin, kalwalhatian sa aking Panginoon ang dakila ng tatlong ulit. Tumayo ng matuwid mula sa pagkakayukod habang itinataas ang mga kamay tulad ng kalagayan ng takbir. At bigkasin kung siya ang imam o namumuno sa sala o nag-iisa,
سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.
O dinidinig ng Allah ang sino mang pumupuri sa Kanya. At magsasabi ang lahat pagkatapos niyon,
رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.
Ang ibig sabihin, aming Panginoon, ang pagpupuri ay para sa iyo lamang. Magdahan-dahang paluhod para sa pagpapatirapa ng walang pagtataas ng kanyang mga kamay at magpatirapa na nakalapat o nakasayad sa lapag ang pitong bahagi ng katawan. Ang noo at ilong, ang dalawang kamay, ang dalawang tuhod at ang dalawang paa, at bigkasin,
Subhana Rabbiyal A'la.
Ibig sabihin, kaluwalhatian sa aking Panginoon ang kataas-taasan ng tatlong ulit. Maupo sa pagitan ng dalawang pagpapatirapa na nakatukod ang kanang paa, habang inuupuan naman ang kaliwa na nakapatong ang kanyang mga kamay sa unahan ng kanyang mga hita, at bigkasin,
Rabbighfirli warhamni.
Ibig sabihin, Panginoon, naway patawarin mo po ako at kahabagan mo ako, at pagkatapos ay muling magpatirapa tulad ng ginawa niya sa una. Ang ikalawang raka'a, ang tashahud, ang salam. Tumayo mula sa pagkakapatirapa at tumindig ng matuwid para sa ikalawang raka'a, at gawin dito ang mga ginawa sa unang raka'a ng ganap. Simula sa pagtindig, pagbigkas, pagyukod, pagangat mula rito at pagpapatirapa. Pagkatapos makapagsagawa ng ikalawang sujud sa ikalawang raka'a, umupo para sa unang tashahud, tulad ng pagkaupo sa pagitan ng dalawang sujud, at bigkasin ang
At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
Ang ibig sabihin, sumaiyo ang kapayapaan o propeta, at gayon din ang habag at mga pagpapala ng Allah. Ang kapayapaan ay mapasa amin at mapasa kanila na mga matutuwid na lingkod ng Allah. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos maliban pa sa Allah. Natatanging siya lamang. Wala siyang katambal. At ako ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang sugo at lingkod. Kung ang sala ay binubuo ng tatlong raka'a o apat, tumayo sa ikatlong raka'a at gawin rito ang mga ginawa sa una at ikalawang raka'a. Ngunit huwag magbasa ng anumang sura pagkatapos ng Al-Fatiha. Samantalang ang natitirang mga gawa at salita ay isagawa ng tulad sa una. Sa huling raka'a, maupo pagkatapos ng sujud at bigkasin ang unang tashahud. Pagkatapos ay bigkasin din ang salat para sa propeta sallallahu alaihi wasallam. At ang pamamaraan nito ay
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
Ang ibig sabihin, O Allah, pagpalain mo si Muhammad at ang kanya mag-anak tulad ng pagpapala mo kay Ibrahim at sa kanya mag-anak. Tunay na ikaw ay kapuri-puri at maluwalhati. Biyayaan mo si Muhammad at ang kanyang mag-anak, tulad ng pagbiyaya mo kay Ibrahim at kanyang mag-anak. Tunay na ikaw ay kapuri-puri at maluwalhati. Pagkatapos ay magsagawa ng taslim sa pamamagitan ng pagbaling sa bahaging kanan na nagsasabi,
Assalamu alaykum wa rahmatullah.
Ang ibig sabihin, sumainyo nawa ang kapayapaan at habag ng Allah. At pagkatapos ay sa bahaging kaliwa naman na nagsasabi,
Assalamu alaykum wa rahmatullah.
Ang mga rukun o haligi ng sala at ang mga wajib o pangangailangang patakaran na dapat gawin dito. Ang mga rukun ng sala ay ang mga pangunahing bahagi ng sala na maaaring masira ang sala dahil sa pag-iwan dito, maging sinasadyaman o sanhi ng pagkakamali. At ito ay tulad ng mga sumusunod. Ang takbiratul ihram o ang panimulang takbir, ang pagtayo hanggang makakaya, ang pagbigkas sa Al-Fatiha sa hindi ma'mun o tagasunod, ang pagyukod o ruko, ang pag-angat mula sa pagyukod, ang pagpapatirapa o sujud, ang pag-upo sa pagitan ng dalawang pagpapatirapa, ang huling tashahud at ang pag-upo para rito, ang kapanatagan at ang taslim o ang pagsasabi ng Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ang mga wajib o mga nararapat at kailangang gawin sa sala. Ito ay ang mga kailangang bahagi sa sala na maaaring makasira sa sala dahil sa pag-iwan dito ng sinasadya. Ngunit kung nakalimutan o nakaligtaan ito, magkagayon, ipinag-uutos sa kanya kung ano ang makapagpapaganap sa kakulangan na ito sa pamamagitan ng sujud at saho o pagsasagawa ng karagdagang pagpapatirapa sanhi ng pagkakamali tulad ng mga sumusunod. ang mga rukun o haligi ng sala at ang mga wajib o pangangailangang patakaran na dapat gawin dito. Ang mga rukun ng sala ay ang mga pangunahing bahagi ng sala na maaaring masira ang sala dahil sa pag-iwan dito, maging sinasadyaman o sanhi ng pagkakamali. At ito ay tulad ng mga sumusunod. Ang takbiratul ihram o ang panimulang takbir, ang pagtayo hanggang makakaya, ang pagbigkas al-Fatiha sa hindi ma'mun o tagasunod, ang pagyukod o ruko, ang pag-angat mula sa pagyukod, ang pagpapatirapa o sujud, ang pag-upo sa pagitan ng dalawang pagpapatirapa, ang huling tashahud at ang pag-upo para rito, ang kapanatagan at ang taslim o ang pagsasabi ng Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ang mga wajib o mga nararapat at kailangang gawin sa sala. Ito ay ang mga kailangang bahagi sa sala na maaaring makasira sa sala dahil sa pag-iwan dito ng sinasadya. Ngunit kung nakalimutan o nakaligtaan ito, magkagayon, ipinag-uutos sa kanya kung ano ang makapagpapaganap sa kakulangan na ito sa pamamagitan ng sujud at saho o pagsasagawa ng karagdagang pagpapatirapa sanhi ng pagkakamali tulad ng mga sumusunod.
Sujud as-sahw.
Ang sujud as-sahw, ito ay ang dalawang pagpapatirapa na itinagubili ng Allah upang mapunan ang pagkukulang at pagkakamali sa sala. Kailan ito itinagubilin? Ipinag-utos ang sujud as-sahw sa mga kalagayang sumusunod. Una, kapag nakapagdagdag ang sino man sa sala ng isang pagyukod o pagpapatirapa o pagtayo o pag-upo bunga ng di sinasadyang pagkalimot o pagkakamali, magkagayon, siya ay magsasagawa ng sujud as-sahw. Ikalawa, kapag nabawasan ng isa sa mga rukun o haligi ng sala, sa gayong tungkuling isagawa ang nabawas na rukun at magsagawa ng sujud as-sahw sa hulihan ng kanyang sala. Ikatlo, kapag nakapag-iwan siya ng isa sa mga wajib o kailangan ng sala, tulad ng unang tashahud, sanhi ng pagkakamali o pagkalimot, sa gayon, kailangan niyang magsagawa ng sujud as-sahw. Kapag nag-alinlangan sa bilang ng mga raka'a, sa gayon, siya ay magpapasya kung ano ang pinakatiyak at ito ang pinakamababang bilang ng raka'a na kanyang nagawa, kaya dapat magsagawa ng sujud as-sahw. Ang pamamaraan ng naturang sujud o pagpapatirapa, magpatirapa ng dalawang pagpapatirapa, maupo sa pagitan ito tulad ng pagpapatirapa at pag-upo sa pagitan ng dalawang pagpapatirapa sa sala. Ang mga panahon, oras o pagkakataon sa pagsasagawa ng sujud as-sahw. Ang sujud as-sahw ay may dalawang pamamaraan. Maaari niyang isagawa ito alinmang nais rito. Una, bago ang salam o taslim at pagkatapos ng huling tashahud, magpatirapa at pagkatapos ay magsagawa ng taslim. Ikalawa, pagkatapos ay magsagawa ng taslim sa sala, dapat magsagawa ng dalawang pagpapatirapa bilang sujud as-sahw. Pagkatapos ay muling magsagawa ng taslim. Ang mga nakasisira sa sala. Una, mawawala ng saysay ang sala dahil sa di pagsagawa ng isang rukun o haligi ng sala o syart o patakaran, samantalang kaya niya itong isagawa, maging sinasadyaman o nagkamali. Ikalawa, mawawalan din ito ng saysay dahil sa di pagsasagawa sa isa sa mga wajib o kailangan gawin sa sala ng sinasadya. Ikatlo, mawawalan ng saysay ang sala dahil sa pagsasalita ng sinasadya. Ikaapat, mawawalan ng saysay ang sala dahil sa kakaha, o ibig sabihin, ito ay ang pagtawa na may tinig. Ikalima, mawawalan ng saysay ito dahil sa mga walang kabuluhang paggalaw kapag ito ay marami na magkasunod-sunod na hindi naman kanais-nais. Ang mga kinamumuhian sa oras ng sala. Ito ay ang mga gawain na nakapagbabawas ng gantimpala sa sala at pinapawi nito ang kapakumbabaan at kataimtiman nito. At ito ay tulad ng mga sumusunod. Kinamumuhian ang paglingon-lingon habang nasa sala. Sapagkat ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay tinanong tungkol sa paglingon-lingon sa sala, siya sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ito ay ang pagnanakaw na ninanakaw ni Satanas sa sala ng isang alipin na iulat at mababasa sa Al-Bukhari bilang 718. Kinamumuhian ang paglalaro sa pamamagitan ng kamay at mukha at ang paglagay ng kamay sa baywang at pagpilipit ng kanyang mga daliri at pagpapalagutok nito. Kinamumuhian ang sinumang pumapasok sa sala samantalang siya ay nagagambala ng mga bagay tulad ng kanyang pangangailangan upang tumugon sa tawag ng pangangailangan o pagtungo sa palikuran upang umihi o dumumi o tumae o ang kanyang pangangailangan sa pagkain. Batay sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, walang dapat na isagawang sala kapag inihain na ang pagkain at gayon din kapag siya ay nasa tawag ng pangangailangan, ang pag-ihi at ang pagdumi o ang pagtae. Naiulat at mababasa sa Muslim bilang 560. Tumataas ang antas ng isang nagsasagawa ng sala at nadadagdagan ang kanyang gantimpala ayon sa sukat ng kanyang kapakumbabaan sa Allah at kanyang paglayo o pag-iwas sa mga nakakaabala sa sala. Ano ang mga sala na kalugod-lugod? Ipinag-uutos para sa isang Muslim na magsagawa lamang ng 5 sala sa bawat araw at gabi. At magagayon pa man, sa makatwid, ang Islam ay humihimok din sa isang Muslim na magsagawa ng mga karagdagang sala sapagkat ito ang nagsisilbing dahilan ng paggamit sa pagmamahal ng Allah sa isang alipin at pagganap sa mga kakulangan ng mga obligadong sala. Ang mga kusang loob na sala ay marami. At ang pinakamahalaga rito ay, una, ang sunan ar-rawatib. At ito ay pinangalanan ng ganun sapagkat ito ay lagi nang nakaugnay sa mga obligadong sala. Lagi nang kaakibat nito at dahil sa ang isang Muslim ay hindi iniiwan ito. At sa katunayan, siya sallallahu alayhi wasallam ay nagsabi, walang isa mang alipin na Muslim na nagsasagawa ng sala para sa Allah sa bawat araw ng 12 raka'a bilang kusang loob o hindi obligado maliban na siya ay ipagtatayo ng Allah ng isang bahay sa paraiso. Naiulat at mababasa sa Muslim bilang 728. At ito ay tulad ng mga sumusunod. 2 raka'a bago ang sala sa Fajr o madaling araw, 4 raka'a bago ang Dohor, magsagawa ng taslim pagkatapos ng bawat 2 raka'a at pagkatapos ay 2 raka'a pagkatapos ng Dohor, 2 raka'a pagkatapos ng Maghrib, 2 raka'a pagkatapos ng Isha. 2, ang Alwitir. At ito ay pinangalanan sapagkat ang mga bilang ng raka'a nito ay gansal. At ito ang pinakamainam sa mga kusang loob na sala. Siya sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, magsagawa kayo ng witir o mga tagasunod ng Quran. Naiulat at mababasa sa At-Tirmidhi bilang 453 at Ibn Majah bilang 1170. At ang pinakamainam na oras nito ay sa huling bahagi ng gabi. At ito ay maaaring isagawa ng isang Muslim sa 5 oras pagkatapos ng sala sa Isha hanggang sa Salatul Fajr o madaling araw. Ang bilang ng mga raka'a nito ay walang takda at ang pinakamababa nito ay 1 raka'a, datapwat ang pinakamainam ay 3 raka'a. At maaaring dagdagan ito kahit ilan ang nais at ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay lagi nang isinasagawa ito ng 11 raka'a. At ang mga unit ng kusang loob sa sala ay binubuo ng tigda 2 raka'a, kaya magsasagawa ng 2 raka'a at sundan ng taslim, at gayon din ang sala sa witr. Ngunit kapag nais ng tapusin ang kanyang sala, siya ay magsasagawa ng 1 raka'a sa huli. Itinatagubilin sa kanya rito matapos ang kanyang pag-angat mula sa pagkakayuko at bago ang pagpapatirapa na bumigkas ng natatanging dua habang nakataas ang mga kamay, nakabukas ang mga palad sa kanyang harapan at ito ang tinatawag na Dua al-Kunut. Ang mga oras na ipinagbabawal dito ang pagsasagawa ng kusang loob na sala. Ang lahat ng mga oras ay ipinahihintulot para sa tao na magsagawa rito ng kusang loob na sala nang walang pasubali maliban sa mga oras na ipinagbabawal ng Islam na magsagawa rito ng sala sapagkat ito ang oras ng pagsambang itinataguyod at ginagawa ng mga di naniniwala o mga di-Muslim. Kaya hindi maaaring magsagawa rito ng sala maliban sa mga nakaligtaang sala na dapat pagbayaran mula sa mga obligadong sala o kusang loob tulad ng tahiyatul masjid o pagbibigay galang sa masjid, at ito ay sa sala lamang natatangi, samantalang ang paggunita o dhikr sa Allah at ang pagdalangin sa kanya ay sa lahat ng oras at sandali. At ang mga oras na ipinagbabawal ay tulad ng mga sumusunod. Una, mula sa oras na sinusundan ng sala sa Fajr hanggang sa pagsikat ng araw, sa bahaging itaas ng alapaap na ang sukat ay isang dipa ng sibat, isang maikling sandali na itinakda ng batas ng Islam na halos katumbas ng 20 minuto sa mga bansa na mayroong katamtamang klima. Ikalawa, mula sa oras na ang araw ay nasa kaitaasan o taluktok hanggang ito ay bumababang kumikiling na pakanluran mula sa kalagitnaan ng himpapawid at ito ay napakaigsing sandali na sinusundan ng pagpasok ng oras ng Dohor. Ikatlo, simula sa pagkatapos ng sala sa Aser hanggang sa paglubog ng araw. Ipinagbabawal ang pagsasagawa ng sala ng kusang loob pagkatapos ng sala sa Aser hanggang sa paglubog ng araw. Ang sala na jamaa o sama-sama. Ipinag-uutos ng Allah sa mga kalalakihan ang sama-samang pagdarasal sa limang takdang sala. At sa katunayan, siya ay nangako ng malaking gantimpala sa sino mang magsasagawa nito. Siya sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang sala na jamaa o sama-samang pagdarasal ay higit na mainam kaysa sa sala ng nag-iisa ng 27 antas na iulat at mababasa sa Al-Bukhari bilang 619 at sa Muslim bilang 650. At ang pinakamababang bilang nito ay 2. Ang isa sa kanila ay tatayo bilang isang imam. Ang ibig sabihin ng imam ay ang namumuno sa sala at isang ma'mun o ang tagasunod. Magagayon man sa pagdami ng bilang ng jamaa, ito ay higit na kalugod-lugod para sa Allah. Ang kahulugan ng pagsunod sa imam. Yaong mga nagsisipagdasal sa likuran ng imam ay nararapat sumunod sa anumang ginagawa nito sa oras ng pagdarasal sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng paggalaw at katayuan nito. Kaya susunod sa kanyang pagyukod, sa kanyang pagpapatirapa at makikinig sa kanyang pagbigkas at huwag siyang pangunahan o salungatin sa isa man sa mga ito. Bagkus isagawa ang gawain pagkatapos kaagad ng kanyang imam. Siya sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, itinalaga ang imam upang sundin. Kaya kapag siya ay nagsagawa ng takbir, magsagawa rin kayo ng takbir. At huwag kayong magsasagawa ng takbir hanggang siya ay makapagtakbir. At huwag kayong magsiyuko hanggang sa siya ay makayuko. At kapag siya ay nagsabi ng
Sami'allahu liman hamida,
kayo ay magsabi ng
Rabbana walakal hamd.
At kapag siya ay nagpatirapa, magpatirapa rin kayo. At huwag kayong magpapatirapa hanggat hindi siya nakapagpapatirapa. Naiulat at mababasa sa Al-Bukhari bilang 701 at sa Muslim bilang 414 at sa Abu Daud bilang 603. Sino ang dapat na piliin na maging imam? Ang karapat-dapat na maging imam ay ang pinakamahusay sa kanila sa pagkakasaulo sa aklat ng Allah. Pagkatapos ay ang higit na karapat-dapat at sumunod ang karapat-dapat. Batay sa sinabi niya sallallahu alaihi wasallam, ang namumuno bilang imam sa sala para sa mga tao ay yaong pinakamahusay sa kanila sa pagbikas o pagbasa sa aklat ng Allah. At kung sila ay magkapantay sa pagbikas o pagbasa, magkagayon inyong piliin ang pinakamaalam sa kanila sa sunnah na iulat at mababasa sa Muslim bilang 673. Saan tatayo ang imam o namumuno sa sala at yaong mga ma'mun o tagasunod sa imam sa pagdarasal? Dapat na tumayo sa harapan ng imam at magsisihanay ang mga ma'mun ng isang linya sa kanyang likuran. At dapat nilang punuin ang mga unang linya. Magkatapos ay susunod na linya at kung ang ma'mun ay iisa, siya ay tatayo sa bahaging kanan ng imam. Paano isagawa ang mga dinaabutang unit o bahaging dinaabutang sa sala ng imam? Kapag ang sala ay nagsimula na, ang huling mga nagsirating ay dapat sumabay sa sala ng imam sa kalagayang kanyang naratnan hanggang ang imam ay magsagawa ng taslim at pagkatapos ay kanyang punan ang anumang bagay na hindi niya naabutan sa kanyang sala. Ibilang ang anumang rakaan na naabutan sa imam simula ng kanyang sala at anumang kanyang nagawa matapos niyon sa hulihan ng kanyang sala. Sa paanong kalagayan naaabutan ang raka'a? Kukwentahin natin ang bilang ng mga raka'a. At sino man ang umabot sa ruko kasama ng imam, tunay na inabot niya ang naturang raka'a ng kumpleto at ganap. Datapwat sino man ang lumagpas sa kanya ang ruko kasama ng imam, magkagayon maaari pa rin siyang pumasok at magsimula. Ngunit ang mga natitira na mga gawain at mga salita sa rakaan na iyon na lumagpas sa kanya ay hindi ibibilang sa kanyang mga rakaa. Ang halimbawa sa pagkukumpleto ng sinumang nakalagpas sa kanya ang unang sala na may imam. Ang sinumang inabutan ng imam ang ikalawang rakaa ng sala ng Fajr. Nararapat sa kanya pagkatapos ng taslim o makapagsagawa ng salamang imam na tumindig upang kumplituhin ang natitira niyang rakaa at hindi siya magsasagawa ng salam hanggang sa matapos siya rito sapagkat ang sala ng Fajr ay binubuo ng dalawang rakaa samantalang wala siyang inabutan kung hindi isa. Ang sinumang inabutan ng imam habang siya ay nasa huling tashahud ng sala ng Maghrib dapat sa kanya matapos na makapagsagawa ng salam ang imam na magsagawa ng tatlong kompletong mga rakaa sapagkat inabutan niya ang imam sa huling tashahud at tunay na naabutan lamang ang rakaa kung inabutan ang ruku o ang pagyukod kasama ng imam. Ang sinumang inabutan ng imam habang siya ay nasa ruku sa ikatlong rakaa ng sala ng Duhur, katotohanang inabutan niya ang dalawang rakaa sa imam at ito ay para sa ma'mun o tagasunod, ang siyang itinuturing na una at ikalawang rakaa sa Duhur. Kaya kapag nakapagsagawa ng salam ang imam, dapat sa kanya na tumindig at kumplituhin ang mga natitira sa kanya at ito ang itinuturing dito na ikatlo at ikaapat na rakaa sapagkat ang Duhur ay sala na binubuo ng apat na rakaa. Kinakailangan sa isang ma'mun na pumasok sa anumang bahagi ng sala na may imam na inabutan niya. Ang adhan o panawagan para sa sala. Ang adhan ay isa sa pinakadakilang mga gawain sa Allah. Isinabatas ng Allah sa mga Muslim ang adhan para sa pagtawag sa mga tao sa sala at pagbigay alam sa kanila sa pagpasok ng oras nito. At isinabatas din ang ikama para sa pagbibigay alam sa kanila sa oras ng simula ng sala at umpisa nito. At sa katotohanan, ang mga Muslim noon ay nagtitipon-tipon at naghihintay para sa sala. Ngunit walang nananawagan nito sa kanila ni isaman, kaya't sila ay isang araw nag-usap-usap tungkol dito. Ang ilan sa kanila ay nagsabi, "Gumawa kayo ng kampanilya katulad ng kampanilya ng mga Kristiyano." Ang iba naman ay nagsabi, "Hindi, bagkus isang tambuli na katulad ng tambuli ng mga Hudyo." Si Omar ay nagsabi, "Hindi ba kayo magpapadala ng isang lalaki na mananawagan sa sala?" Kaya't ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "O Bilal, tumayo ka't manawagan sa sala." Naiulat at mababasa sa Al-Bukhari bilang 579 at sa Muslim bilang 377. Ang pamamaraan ng adhan at ikama. Kinakailangan o inuubliga, isinasatungkulin ang adhan at ikama sa jama'a o sama-samang pagdarasal at hindi sa individual o nag-iisa. At kapag tinalikuran nila ito ng sadya, ang kanilang sala ay wasto pa rin, datapwat may kalakip na pagkakasala. At isinasabatas ang pagtawag sa adan sa pamamagitan ng malakas na boses, maganda upang marinig ng mga tao, at sila ay magsisipagdating para sa sala. At sa katunayan, naisaad sa adan at ikama ang ilang pamamaraan na napatunayan sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang pinakatanyang nito ay ang mga sumusunod.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة.
Ang ikama.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala s-salati, hayya 'ala al-falah. Qad qamat as-salatu, qad qamat as-salah. Allahu Akbar.
Ang pag-ulit sa anumang binibigkas ng muadhin sa pagtatawag ng adhan at nakabubuti sa sinumang nakaririnig ng adhan na ulitin ng anumang binibigkas pagkatapos ng muadhin, kaya siya ay dapat bumigkas na katulad ng anumang binibigkas ng muadhin ng kumpleto maliban kapag sinabi ng muadhin,
Hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah.
Siya ay dapat bumigkas ng
La hawla wa la quwwata illa billah.
Pagkatapos ng adan, itinatagubilin para sa sino mang nakarinig ng adan na bigkasin ang panalangin ito.
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah.
Ang kataimtiman at pagpapakumbaba sa sala. Ang kataimtiman at pagpapakumbaba sa sala ang siyang katotohanan ng sala at pinakadiwa nito. At ang ibig sabihin ito ay ang pagkakaroon ng taimtim at tapat na puso sa harapan ng Allah sa sala sa pamamagitan ng kataimtiman at pagpapakumbaba. Nadarama kung ano ang binibigkas ng mga aya o mga talata, mga dua o panalangin, at mga dikir o paggunita at pagpuri sa Allah. At ito ay isa sa pinakamainam na ibada, mga gawaing pagsamba, at pinakadakila sa mga gawaing pagsunod. At dahil dito, binigyang diin ng Allah sa kanyang aklat na ito ay isa sa mga katangian ng mga naniniwala. Batay sa sinabi ng kataas-taasang Allah,
Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un.
Katotohanan ang mga naniniwala, ang mga Muslim ay nagtatagumpay. Sila yaong mga mataimtim at mapagpakumbaba sa kanilang mga sala. Mababasa sa Suratul Mu'minun, unang talata hanggang ikalawa. At sino mang mataimtim sa pagsasagawa ng sala ay kanyang nalalasap ang kasiyahan ng ibada at iman o paniniwala. At dahil dito ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsasabi, at ginawa itong qurrata ayni, ibig sabihin kasiyahan sa aking mga mata, na iulat at mababasa sa An-Nisa'i bilang 3,740. Ang Quratul Ain ay nangangahulugan ng lubos na kagalakan, kaligayahan, katahimikan at kasiyahan. Ang mga pamamaraan na nakatutulong sa kataimtiman sa sala. Mayroong mga maraming pamamaraan na nakatutulong sa kataimtiman sa pagsasagawa ng sala. Ang ilan dito ay ang mga sumusunod. Una, ang paghahanda para sa sala ng mga nararapat na kailangan. At magaganap ito sa pamamagitan ng maagang pagtungo rito sa masjid para sa mga kalalakihan at ang pagsasagawa sa mga kusang loob na sala na nauuna sa takdang sala at pagsusuot ng magaganda at malilinis at angkop na damit at ang paglalakad tungo rito ng mahinahon at mapanatag. Ikalawa, ang pag-iwas mula sa mga gawain o mga bagay na nakagagambala at nakaaabala. Sa mga tuwid, hindi dapat magsagawa ng sala habang nasa kanyang harapan ang anumang nakaaabala sa kanya tulad ng larawan at mga bagay na nakagagambala o habang siya ay nakaririnig ng anumang tinig na nakaaabala sa kanya. At huwag siyang magtangkang magsagawa ng sala habang siya ay nangangailangan ng palikuran o tumugon sa tawag ng kalikasan o siya ay natatakam o nauuhaw dahil sa paghain sa pagkain at inumin. At lahat ng ito ay upang maging maliwanag ang isipan ng taong nagsasagawa ng sala at magpakumbaba sa isang napakadakilang bagay na kanyang haharapin at ito ay ang kanyang pagdarasal at pagdalangin ng taimtim sa kanyang Panginoon. Ikatlo, ang kapanatagan sa sala. At katunayan, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay lagi nang napapanatag sa kanyang ruko o pagyuko at sujud o pagpapatirapa hanggang sa ang lahat ng buto ay bumalik sa kinalalagyan nito. At kanyang inuutusan ang sinumang hindi nagsasaayos ng sala na maging mataimtim sa lahat ng mga galaw o kilos sa oras ng sala at kanyang ipinagbawal ang pagmamadali. Bagkus inhalin tulad niya ito sa pagtuka ng isang uwak. At ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang pinakamasamang pagnanakaw ay ang nagnanakaw sa kanyang sala. Sila ay nagsabi, usugo ng Allah, at paano nga ba siya nakapagnanakaw sa kanyang sala? Siya ay nagsabi, ito ay bunga ng hindi niya pagganap o pagsasaayos ng ruko at sa kanyang sujud ng walang kataimtiman. Ito ay bunga ng hindi niya pagganap o pagsasaayos ng ruko at sa kanyang sujud. O ibig sabihin, kawalan ng kataimtiman. Naiulat at mababasa sa Ahmad bilang 22,642. Ang isang hindi napapanatag sa kanyang pagdarasal ay hindi maaaring magkaroon ng kataimtiman sapagkat ang pagmamadali ay nag-aalis ng kapakumbabaan at ang tulad ng pagtuka ng uwak ay nag-aalis ng gantimpala. Ikaapat, ang pagpapairal ng pagdakila sa sinumang tumatayo sa harapan ng Allah. Kaya kanyang maaalala ang kadakilaan ng tagapaglikha at kanyang kaluwalhatian, gayon din ang kahinaan ng kanyang sarili at kababaan nito, at na siya ay titindig sa harapan ng kanyang Panginoon, dumudulog sa kanya at nananalangin sa kanya bilang aliping nagpapakumbaba, nagpapahabag at kanyang maaalala ang anumang ipinangakong gantimpala ng Allah sa mga naniniwala at anumang ipinangako niyang kaparosahan sa mga musyrik o nagtatambal sa kanya, at maaalala niya ang kanyang magiging katayuan sa harapan ng Allah sa huling araw. Kaya kapag napairal ito ng isang naniniwala sa kanyang sala, siya ay magiging katulad ng mga inilarawan ng Allah sa kanyang aklat mula sa mga lipon na mga yaong nag-iisip na kanilang makahaharap ang kanilang Panginoon. Ang kataas-taasang Allah ay nagsabi,
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون.
At tunay na ito ay sadyang mabigat at mahirap maliban sa mga tao na may tunay na takot sa Allah. Sila yaong lagi nang nag-iisip na tunay ngang kanilang makahaharap ang kanilang Panginoon at sa kanya sila ay magbabalik. Mababasa sa Suratul Bakara, talata 45 hanggang 46. At kapag marubdob ang pagsasagawa ng sala, ang Allah ay nakaririnig sa kanya, nagkakaloob at tumutugon sa kanya. Magaganap sa kanya ang kataimtiman ayon sa sukat ng kanyang pagiging marubdob. Ikalima, ang pagmumuni-muni sa pagbibigkas ng mga ayat o talata at iba pang mga dikir sa sala at ang pagiging masigasig rito. Ang Quran ay binaba upang mapagmuni-muni. Ating mababasa, ito ang isang aklat ang Quran na aming ibinaba sa iyo na tigib ng biyaya upang sila ay makapagmuni-muni sa mga talata nito at upang makaalaala ang may mga pangunawa. Mababasa sa Suratus Sad, talata 29. At hindi maisa sa katuparan ang pagmumuni-muni maliban sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kaalaman sa kahulugan ng mga nababasa ng mga ayat o talata, mga diker o paggunita at mga dua o panalangin. Kaya sa sandaling iyon, magkakaroon siya ng kakayahang mag-isip sa kanyang kalagayan at sa kanyang kasalukuyang kinaharap sa isang dako at sa mga kahulugan ng naturang mga ayat at mga diker sa kabilang dako. Kaya't magdudulot ito ng kapakumbabaan, kababaang loob at kahinaan at maaaring aapaw ng luha ang kanyang mga mata at walang mga talata na dadaan sa kanya nang walang ibubungang masidhing damdamin. Batay sa sinabi ng Allah,
وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا.
At yaong kapag pinaalalahanan ng ayat o kapahayagan ng kanilang Panginoon, sila ay hindi humahantong sa pagbibingi-bingihan at pagbubulag-bulagan. Mababasa sa Suratul Furqan, talata 73. Ang sala sa Juma'a o araw ng Biyernes. Ipinag-uutos ng Allah sa araw ng Biyernes sa oras ng sala ng Dohor ang isang sala na isa sa pinakasagisag ng Islam at pinakamabigat sa mga pag-uutos nito. Dito ay nagtitipon-tipon ang mga Muslim ng minsanan sa isang linggo at nakaririnig sila rito ng mga aral at mga paalaala na inilalhad sa kanila ng imam sa Juma'a at pagkatapos ay magsasagawa sila ng sala sa Juma'a. Ang kabutihan ng araw ng Juma'a o araw ng Biyernes. Ang araw ng Juma'a ang pinakadakila sa mga araw ng Linggo at ito ay nagtataglay ng pinakamatayog na karangalan at sa katotohanan, ito ay pinili ng Allah ng higit sa iba pang mga araw bukod dito at binigyan pa niya ng kabutihan o katangian sa iba pang mga oras bukod dito ng ilang mga kabutihan o katangian. Ang ilan dito ay ang mga sumusunod. Katotohanang nagbigay ng pagtangi ang Allah sa pamayanan ni Muhammad na hindi matatagpuan sa ibang mga pamayanan. Batay sa sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, hinayaan ng Allah na maligaw ang Juma'a na mga nauna sa atin. Kaya ang araw ng Sabado ang naging para sa mga Hudyo at ang araw naman ng Linggo ang naging para sa mga Kristiyano at pagkatapos ay dinala sa atin kaya tayo ay kanyang pinatnubayan sa araw ng Juma'a. Naiulat at mababasa sa Muslim bilang 856. Katotohanan sa araw na ito nilikha si Adan at sa araw ding ito magsisimula ang oras ng paghuhukom. Batay sa sinabi niya sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam na araw na sinikatan ng araw ay ang araw ng Biyernes. Sa araw na ito nilikha si Adan at sa araw ding ito siya ay pinasok sa paraiso. At sa araw ding ito siya ay pinaalis mula rito. At hindi magsisimula ang oras o ang araw ng paghuhukom maliban sa araw ng Biyernes. Naiulat at mababasa sa Muslim bilang 854. Sino ang dapat magsagawa ng Juma'a? Ipinag-uutos bilang tungkulin ang sala sa Juma'a para sa sino mang may kakayahang sumunod. Una, sa lalaki. Sa mga tuwid hindi ipinag-uutos bilang tungkulin para sa babae. Ikalawa, ang may mga pananagutan. Sa makatwid hindi ipinag-uutos bilang tungkulin para sa isang baliw, gayon din sa isang paslit na wala pa sa tamang gulang. Ikatlo, ang nakatira o residente o nananahan. Sa makatwid hindi ipinag-uutos bilang tungkulin para sa isang naglalakbay. At gayon din sa sino mang naninirahan sa mga malalayong labas na mga lungsod at baryo. Ang pamamaraan at mga alituntunin sa sala ng Juma'a. Una, nakabubuti para sa isang Muslim ang paliligo bago ang sala sa Juma'a at ang pagiging maaga sa pagtungo sa masjid bago magsimula ang khutba o sermon, gayon din itinatagubilin ang pagsuot ng pinakamagandang damit. Ikalawa, nagtitipon-tipon ang mga Muslim sa isang jami' o pangkalahatang masjid at sila ay pinamumunuan ng isang imam. Siya ay aakyat sa mimbar o sa lugar ng pagkukutba at haharap sa mga nagsasagawa ng sala. At siya ay magbibigay sa kanila ng dalawang bahagi ng khutba o sermon. Ito ay pagigitnaan ng dalawang panandaliang pag-upo, magpapaalala sa kanila tungkol sa takwa o pagiging may takot sa Allah at magbibigay sa kanila ng mga gabay, mga aral at mga ayat o mga talata ng Quran bilang paalaala. Ikatlo, ipinag-uutos para sa mga nagsasagawa ng sala ang makinig sa khutba at ipinagbabawal sa kanila ang pagsasalita o ang paggagambala sa di pagpapakinabang dito, maging kahit ito'y sa pamamagitan ng paglalaro ng carpet, bato at lupa. Ikaapat, pagkatapos ay bababa ang imam mula sa mimbar at uumpisahan ang pagsasagawa sa sala. At pangungunahan niya ang mga tao sa sala na binubuo ng 2 raka'a. Palalakasin niya rito ang pagbigkas. Ikalima, ang sala sa Juma'a ay ipinag-uutos lamang sa pamamagitan ng pagditipon ng ilang bilang ng mga tao. Kaya sino man ang lumagpas sa kanya ito o di dumalo rito, magkagayon, siya ay magsasagawa ng sala ng Dohor bilang kapalit nito at hindi tatanggapin sa kanya ang Juma'a. Ika-anim, sino man ang nahuli sa sala ng Juma'a at walang inabutan sa imam, kundi mas mababa kaysa sa 1 raka'a, magkagayon, nararapat niyang buuin ang sala bilang salatul Dohor. Ikapito, lahat ng binigyang laya upang lumiban at huwag dumalo ng Juma'a dahil sa mahalagang dahilan, tulad ng babae at ng mga naglalakbay, ay hindi dapat magsagawa ng salatul Dohor kung sila ay nakadalo ng Juma'a sa masjid. Sino ang pinapahintulutan na di dumalo sa Juma'a? Binigyang diin ng batas ng Islam ang pagdalo sa sala ng Juma'a bilang tungkulin para sa sino man sa kanila at nagbigay babala sa pagkakaabala dahil sa karangayaan ng mundong ito. Ang katastasang Allah ay nagsabi,
Ya ayyuhal ladhina amanu idha nudiya lissalati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay'a dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun.
O kayong mga naniniwala, kapag ang adhan ay itinawag na para sa pagdarasal sa araw ng Juma'a o Biyernes, inyong simulan ang pag-alaala sa Allah at pansamantalang lisanin ang pamilihan o palitan ng kalakalan. Iyan ay higit na mabuti para sa inyo kung inyo lamang itong nababatid. Mababasa sa Suratul Juma'a, talata 9. At binigyang babala ang sino mang lumiban at hindi dumalo rito na wala namang lehitimong dahilan sa pamamagitan na ang kanyang puso ay tatakpan o seselyuhan at lalagyan ng takip. Sapagat sinabi niya sallallahu alaihi wasallam, sino man ang tumalikod o lumiban ng 3 Juma'a nang wala namang sapat na dahilan ay papasakan o tatakpan ng Allah ang kanyang puso, na iulat at mababasa sa Abu Daud bilang 1,052 at sa Ahmad bilang 15,478. Ang kahulugan ng papasakan ng Allah ang kanyang puso, ibig sabihin ay tatakpan ito at tatakpan sa kanya at itatalaga rito ang pagkamangmang at kasiraan, katulad ng puso ng mga mapagkunwari at mga suwail. At ang kadahilanan na ipinahihintulot sa hindi pagdalo sa Juma'a, lahat ng maaaring magdulot sa iyo rito ng matinding pagpapahirap na hindi pangkaraniwan o kinakatakutan dito ang malubhang pinsala sa kanyang kabuhayan at kalusugan. Ang tuloy-tuloy ba na gawain o tungkulin ay isang dahilan ng pagpapaliban at hindi pagdalo sa Juma'a? Sa pangkalahatang pananaw ng Islam, ang mga gawain at hanap buhay na nangangailangan ng tuloy-tuloy na paggawa maging sa oras ng Juma'a ay hindi isang dahilan para sa isang Muslim upang siya ay lumiban sa sala ng Juma'a, sapagkat ipinag-uutos sa atin ng Allah na talikdan natin ang ating mga gawain at ituon natin ang sandaling oras nito sa sala. Siya ay nagsasabi,
Ya ayyuhal ladhina amanu idha nudiya lissalati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay'a dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun.
O kayong mga naniniwala, kapag ang adhan ay tinawag na para sa pagdarasal sa araw ng Juma'a o araw ng Biyernes, inyong simulan ang pag-alaala sa Allah at pansamantalang lisanin ang pamilihan o palitan ng kalakalan. Iyan ay higit na mabuti para sa inyo kung ito ay inyo lamang nababatid. Mababasa sa Suratul Juma'a, talata 9. At dapat piliin ng isang Muslim ang mga gawain o hanap buhay upang siya ay magkaroon ng kakayahang tuparin ang mga kautusan o sagisag ng Allah, kahit pa ang material na bagay na nakukuha niya mula rito tulad ng sahod ay mas mababa kaysa sa iba bukod dito. Sapagkat ang Allah ay nagsasabi,
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
Ang sino mang may takot sa Allah, kanyang gagawin para sa kanya ang daang papalabas mula sa hirap, at kanyang ipagkakaloob para sa kanya ang biyaya na kung saan ay hindi niya inaasahan na darating. At sino man ang magbigay ng kanyang tiwala sa Allah, sa mga tuwid, siyang Allah ay sapat na para sa kanya. Mababasa sa Surat At-Talaq, talata 2-3. Kailan ipinapahintulot sa isang gawain o hanap buhay ang pagliban sa Salatul Jumaa? Ang mga gawain o hanap buhay na nangangailangan ng patuloy na paggawa, maging sa oras ng Jumaa, ay maaari lamang isaalang-alang ang pagliban dito maliban sa dalawang kalagayan. Una, na ang gawain ay nasa malaking kapakanan. Hindi ito maipatutupad maliban sa kanyang pamamalagi o pananatili sa gawain at hindi pagdalo sa Jumaa. At ang kanyang pagtalikod sa kanyang gawain ay magdudulot ng malaking kapinsalaan o kasiraan. At wala ring matatagpo ang isang papalit sa kanya sa gawain na yaon. Halimbawa, ang isang doktor sa ambulansya na nanggagamot ng iba't ibang mga kalagayan at pinsala sa pangmadalian. Ang isang tagabantay o pulis na nangangalaga sa mga ari-arian ng mga tao at sa kanilang mga bahay laban sa pagnanakaw at mga gawaing krimen. Sino mang mayroong katungkulang hinahawakang mga tauhan sa mga malalaking kumpanya na nangangailangan ng palagi ang pagsubaybay o pagbabantay sa bawat sandali. Ikalawa, kapag ang isang hanap buhay o gawain ay siyang tanging inaasahan at pinagkukuhanan ng kanyang ikinabubuhay upang pasanin ang mga gastusin tulad ng pagkain, inumin, at iba pang pangunahing pangangailangan ng kanyang pamilya, at wala siyang anumang maaaring makapupuno sa kanyang mahalagang panustos bukod pa rito. Sa gayon, maaari siyang manatili sa gawain at huwag dumalo para sa sala sa Jumaa hanggang sa makatagpo siya ng isang gawain o hanap buhay o makatagpo ng anumang makapupuno sa kanyang pangangailangan mula sa pagkain at inumin at sa mga mahalagang bagay na sasapat sa kanya at sa sino mang kanyang ginagastusan. Magkagayunpaman, pinag-uutos pa rin sa kanya bilang tungkulin ang walang tigil na paghahanap ng isang trabaho o gawaing pinagkukuhanan ng ibang kabuhayan. Ang sala ng isang musafir o naglalakbay. Nakabubuti bilang kaaya-ayang gawin para sa isang musafir sa mga sandali ng kanyang paglilipat-lipat o sa kanyang pansamantalang pagtigil na bababa sa 4 na araw na kanyang paigsiin ang sala na may 4 na mga raka'a na ito ay gawing 2 raka'a na lamang. Sa mga tuwid, isa gawa ang sala sa Dohor, Asir at Isha ng tigda 2 raka'a sa halip na 4 na raka'a. Maliban kung kanyang isasagawa ito kasama ng imam na hindi musafir. Sa gayon, kailangan niyang sumunod sa sala nito at isasagawa niya ang sala ng 4 na raka'a na katulad niya. Itinatagubilin para sa kanya na huwag nang isagawa ang sunan rawatib o ang 12 na kusa na pagdarasal maliban sa sunan ng Fajr. Ipinapahintulot para sa kanya na pag-isahin ang Dohor at Asir, ang Maghrib at ang Isya sa oras ng isa sa mga ito, lalong-lalo na kung ito ay sa mga sandali ng kanyang paglilipat-lipat at paglalakbay bilang kaluwagan, habag at pagpawi ng kahirapan. Ang sala o pagdarasal ng may sakit o may karamdaman. Ang sala ay tungkulin ng isang Muslim sa lahat ng kanyang mga kalagayan habang siya ay nasa kanyang tamang pag-iisip at kamalayan. Subalit pinangangalagaan ng Islam ang bagay na nauukol sa pagkakaiba-iba ng mga kalagayan ng tao at kanilang mga pangangailangan, ang ilan dito ay ang mga kalagayan ng may sakit o may karamdaman. At upang mabigyan ng linaw ito, sinasabi na ipinapahintulot ang hindi pagtindig sa sala ng isang may karamdaman na walang kakayahang tumindig o ang pagtindig ay magbibigay hirap sa kanya o magpapabagal sa kanyang paggaling, kaya siya ay dapat na magsagawa ng sala ng nakaupo. Ngunit kung wala siyang kakayahang gawing ito, magagayon sa kanyang tagiliran. Siya sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, isagawa mo ang sala ng nakatindig, at kung wala kang kakayahan para rito, kung gayon ay paupo, at kung wala kang kakayahan para rito, kung gayon ay gawin mong patagilid. Naiulat at mababasa sa Al-Bukhari bilang 1,666. Sino man ang walang kakayahang magsagawa ng ruku o pagyukod o sujud o pagpapatirapa, magkagayon siya ay maaaring humilig ayon sa abot ng kanyang kakayahan. Sino man ang nahihirapan sa pag-upo sa lapag o lupa, siya ay pinapahintulutang maupo sa silya o sa nakatutulad nito. Sino man ang nahihirapan sa paglilinis o pagpapadalisay sa bawat sala dahil sa kanyang karamdaman, magkagayon, ipinahihintulot sa kanya na pagsamahin ang Dohor at Aser, ang Maghrib at ang Esya. Sino man ang nahihirapan sa paggamit ng tubig dahil sa karamdaman, ipinahihintulot sa kanya ang tayamum o pagpapadalisay sa pamamagitan ng buhangin o alikabok bilang kapalit ng wudo upang makapagsagawa ng sala.